Pirmkārt, mēs aicinām ieklausīties prezidenta teiktajā pēc Nacionālās drošības padomes, nesēt paniku, nekurināt nacionālo naidu, ļaut katram no dienestiem darīt savu darbu un sniegt visu nepieciešamo atbalstu drošības iestādēm. Un bēgļu uzņemšana Latvijā vēl nav sākusies, un tāpēc arī šobrīd nevajag maldināt un kacināt sabiedrību par to, ka mums ir kaut kas jāpārtrauc. Šajā situācijā šis jautājums nav. Dienesti strādā, iekšlietu ministrs strādā, ir kompetence lemt par to, par tiem jautājumiem, kas ir uzrunāti. Ik viens Latvijas politiķis, protams, ir ieinteresēts tajā, lai mēs varētu novērst šādas situācijas, tāpēc nevajag vēl kacināt sabiedrību ar skaļiem paziņojumiem.